De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é xoves, 8 de xuño de 2023, é o cuarto día desta semana. Un día, a verdade, que non xos vou engañar, que pintaba mal, agora pinta ben, e que veremos como acaba, porque amenaza choiva pola tarde. Nos estamos tendo un día, como definilo? Un pouco estresante, digamos, porque estamos aquí ademais cunhas obras no edificio, no local onde temos Radio Leiros, así que bueno, se durante o programa en algún momento escoitan como unha vibración por detrás, non se preocupen, non imos, non é cousa da súa radio, non nos vai caer o teito encima, simplemente que estamos aquí cunhas obras que, bueno, están cambiando aquí a cuberta do edificio onde está a radio municipal. Que tal, Paris? Moi boas.
Moi bons días. Ti es un home optimista,
eh? Sí, bueno, home, eu penso que non. Teño que dicir que antes salín vin que estaban levantando cunha grúa unha viga,
sí.
Que madre mía, viga, Cuidado coa viga que levantaron. Sí. Bueno,
por eso che digo que es un home optimista, porque vamos, esperemos que non, pero
de todas formas
pode pasar calqueira cousa.
Hai que dicir que son xente profesional, por suposto, que están aí facendo, pero nós, por exemplo, non temos casco de home.
Deberíamos telo, porque sí. O sair e entrar hoxe aquí é complicado,
É complicado,
complicado, e os ruidos que hai, vamos.
Pero bueno, que ninguén se preocupe, nada, que ademais isto acaba.
No somos profesionais, aínda que se nos caiga o teito encima, nos continuamos igual.
Isto acaba rápido, non creo que pase desta semana, xa van a poñer a cuberta. Como dicía un día, pois o de hoxe, no que, aínda que agora está lucindo o sol, amenaza con choiva. Sí, mira por aí. Non, xa non hai sol. Bueno,
esta cousa non.
Claro, que eu desde aquí non vexo moito, pero
está
bueno.
Fea,
Sí, vai chover, eso está claro.
Sí.
Vai chover durante a tarde, vai chover probablemente durante a noite, vai chover mañá. Bueno, espera un fin de semana, unha fin de semana pasada por auga, pareceme.
É o que toca, é o que toca.
Pareceme a min. Hoxe traemos un programa no que imos falar, como sempre, na primeira parte da nosa revista de prensa, con diferentes asuntos. Imos coñecer o parte meteorolóxico da man de Meteo Galicia, imos coñecer as efemérides deste 8 de xuño, e despois na segunda parte imos ter dous temas ben diferentes. Por un lado, imos estar con María José Santos, coa concelleira de Ensino e Xuventude, que nos vai falar sobre as actividades que teñen as escolas municipais esta fin de semana, porque temos roteiro da Escola de Música, temos a Escola de Danza representando no Gabriel García Márquez, temos tamén a Escola de Teatro axudando a Escola de Música. Bueno, temos diferentes cousas sobre eso, vai nos contar un pouco en que van a consistir, e despois na parte final do programa vai estar conosco Laura Calvo do CEIDA para explicarnos as novidades que teñen tamén esta semana, que dende logo que son moi interesantes. Xa saben, unha semana moi especial, porque era o Día Mundial do Medio Ambiente, ademais o Día dos Océanos, así que
efectivamente
é unha semana que dende o punto de vista do CEIDA é absolutamente importante. Espectacular. Así que nada, e con iso imos chegar hoxe a unha da tarde. Hoxe, como sempre, a partir das 2:05, fío aberto aquí co alcalde de Oleiros para falar de diferentes temas. Poden chamar para falar con él, bueno, o que desexen. Así que nada, comezamos xa Outra Mirada coa nosa revista de prensa. Unha revista de prensa que imos comezar falando das obras que reclamaba outro día o alcalde de Oleiros na zona de a Rúa Casares Quiroga, xa saben, esa zona al lado do Pazo de Lóngora, esa zona que está salindo da zona de Bastegueiro e indo hacia a zona de Grexa de Lians, por aí. Bueno, pois o alcalde reclamaba a Deputación que se puxesen en marcha esas obras e que apremiase chamase a Naturgy, Fenosa, para que quitase os postes os postes que había nesa zona e que impedían a obra. Bueno, pois a Deputación asegura que vai volver a demandar a retirada dos postes que demoran o inicio dos traballos da ampliación da rúa Casares Quiroga, obra que o goberno linense, como dicíamos, reclama axilizar. Afirma que xa solicitou en xaneiro o traslado dos soportes de Fenosa e Telefónica e aínda non os moveron, e garantiu que van a insistir na petición para que axilicen o traballo.
Bueno, que ahora é Naturgy, non?
Naturgy, sí,
bueno, agora a mí chama... es que iso de Naturgy soame, non sei, a Bifidus Activo ou algo así.
Sí, cambiou o nome hai pouco. Foi, entendo que era Fenosa, despois pasou a ser Gas Natural Fenosa e agora é Naturgy. De todas formas,
Fenosa, todo mundo sabe.
Fenosa de toda a vida. Ti cando deixas as luces encendidas, sempre se fala de Fenosa.
Xa sabes o que te toca.
Efectivamente.
Pagar.
Sí, eso por suposto, eso nunca hai dúbida. De que hai que pagar, eso está claro. A Deputación justifica a decisión de esperar o traslado dos postes para empezar a actuación pola comodidade dos veciños, porque di que iniciar as obras en retirar os postes ocasiona molestias aos veciños e non se pode construir as sendas sen retranquear primeiro eses postes. Sinalo. Bueno, pois a ver se axiliza esta situación, porque onte hai que dicir que a Deputación referiuse a que os postes eran de Fenosa e de Telefónica, non solo de... bueno, claro, é que estamos aquí dicindo Fenosa, que xa non existe, claro. Naturgy e Telefónica, que tampouco existe, que Movistar, entón, bueno, un pouco...
Bueno, pero entendémonos ben.
Sí, nos entendemos.
Entendémonos perfectamente.
En calqueira caso, pois así está esta situación. O BNG Doleiros, que tamén fixo unha proposta nas últimas horas, reclamou onte nun comunicado que os cartos obtidos polo cobramento da hora, ese sistema que consiste no pago por aparcar en certas zonas do concello, sexa destinado por parte do goberno local a medidas concretas de apoio ao comercio e hostalería locais, como levan reclamando os nacionalistas dende o ano 2013. O bloque asegura que se esta medida da hora non ten afán recadatorio e se fai pensando na economía local, pode resultar interesante destinar os ingresos a medidas para estes dos sectores, para o comercio e a hostalería, como serían renovar materiais de sinalización, accións formativas das que se poidan beneficiar as empresas do municipio ou accións de dinamización da rúa, concursos, rutas gastronómicas, música ao aire libre durante todo o ano, nas zonas de máis actividade comercial e hostalería nos diferentes núcleos do concello. Por outra banda, tamén abogan pola creación de tarxetas para residentes para buscar, según explica, que non se penalice a veciñanza de Oleiros a hora de aparcar. Pois esta proposta do Bloque Nacionalista Galego, que ben seguro, pois celebrará o vindeiro pleno que se celebre. Temos que falar de que tivemos accidentes en Oleiros. Xa coñecíamos onte algo por parte do Servicio de Emerxencias, pero hai que dicir que un conductor saíuse da vía a pasada medianoite, pero a medianoite anterior, a do martes ao mércores.
Sí. Esto xa nos falaron onte aquí.
Provocando que o seu vehículo chocase contra o muro dunha vivenda na avenida Che Guevara en Bastiagueiro. Segundo informan, dende o servicio de bombeiros, este home ia en dirección a Coruña e acudía ao seu centro de traballo. Trátase dun home duns 40 anos que tivo que ser trasladado ao hospital con feridas na cabeza. O vehículo acabou esnaquizado tras o choque frontal e o muro con considerables danos. Despois de 2 horas, a vía puido recuperar a circulación normal, aínda que ao ter lugar o sinistro entre as 12 e as 2 da mañá, tempo no que os servicios sanitarios estiveron coafectado, por sorte non se producieron retencións porque non pasaba casi nadie pola rúa, pola estrada a esa hora. O mércoles pola mañá o tráfico reactivábase con completa normalidade. Bueno, pois nada, esta persoa que tivo este problema, pero por sorte solo acabou un pouco ferida na cabeza, nada máis, non hubo que lamentar máis danos. Paris, coñeces a revista Forbes?
Home, claro, aí saio eu, vamos, os luns e os xoves.
Todos os días,
efectivamente. Bueno, todos non, os luns e os xoves, nada máis. Cando me suben as accións de bolsa e esas cousas.
É a revista que, por exemplo, saca a lista das persoas máis ricas do mundo e tal. Bueno, pois a revista estadounidense Forbes acaba de elexir a Escola de Finanzas Business School, que está aquí en Oleiros, como unha das 10 mellores escolas de negocios de España e a número 1 de Galicia. De feito, é a única da nosa comunidade que figura no ranking. A Escola de Negocios de destaca nas catro categorías analizadas polo Comité Internacional de Expertos que elabora a lista de Forbes. Ten o máster en finanzas corporativas, sitúase no sexto lugar de entre todos os que se ofrecen en España para recén graduados e mozos profesionais. Dentro da categoría de MBA, que son Master of Business Administration, Forbes aupa o MBA Dirección Xeral de a Escola de Finanzas Business School ata a oitava posición. É dicir, este máster de Dirección Xeral está na oitava posición. En canto ao apartado de programas executivos, o máster en Control de Xestión e Business Analytics, deseñado para ofrecer unha formación sólida, actual e innovadora dentro do control de xestión,
é o meu, Business Analytics.
É o noveno mellor do ranking de España.
E iso que non coñecen o patio de recreo, que senón iban a alucinar.
En a categoría
de nos ata Montrove, non vexeste.
En a categoría de alta dirección, a Escola de Finanzas de aquí de Oleiros colocouse en décimo lugar co seu programa superior para conselleiros, dirixidos a empresarios ou propietarios, conselleiros na empresa familiar ou a quen queira iniciarse no ámbito dos consellos.
Que susto. Pensé que eran conselleiros da Xunta, decía.
Para conselleiros de grandes.
Moi ben, de empresas. Sí. Falamos a alto nivel.
É impartido durante un mes por profesionais en activo referentes na súa área de expertise. Bueno, pois esta a Escola de Finanzas, que está nesa gran posición aquí en España, está dentro das 10 mellores. Temos que contar tamén que temos aí unha historia que xa nos temos que remontar ao ano 2021. Non é unha historia moi agradable, a verdade,
non.
Pero temos que contala porque esta semana
aí en ambiente.
Esta semana abriuse o xuízo para esta persoa. A sección segunda da Audiencia da Coruña está a celebrar esta semana o xuízo contra o veciño de Santa Cristina de 60 anos, acusado de matar a Francisco Javier L.F. no barrio das Flores en setembro do ano 2021, asestándolle 18 puñaladas. A Fiscalía pide para o detido, que permanece en prisión provisional, 21 anos de cárcere por un delito de asasinato. Os feitos ocorreron o 23 de setembro de 2021, cando o acusado concertou unha cita coa víctima coa finalidade de segundo dicía, de pagarlle unha débeda que tiña dende aí tempo. Ás 10:30 dese mencionado día, a víctima telefoneou ao procesado e media hora máis tarde este mandoulle unha mensaxe no que poñía "saio para aí". Minutos máis tarde, o acusado saiu da súa vivenda en Santa Cristina e desplazouse cara ao domicilio de Francisco Javier na calle Lirios a bordo do seu coche, co que cruzou a ponte da pasaxe ás 11:22. Ás 11:26 o procesado chegou á rotonda da avenida de Monelos, estacionado frente a casa individual de dúas plantas na que vivía arrendado Francisco Javier, e accedeu á mesma. Unha vez no interior da casa, o procesado abalanzouse sobre o home e asestoulle 18 puñaladas nas costas e unha máis á altura do esternón. Di o informe da Fiscalía que estas puñaladas, a persoa que realizou, sabía que parte delas eran innecesarias para alcanzar o seu objetivo, que era acabar coa vida de Francisco Javier, e que únicamente producían o efecto de causar un dano engadido a esta persoa. Entonces, o acusado, tras desconectar todos os interruptores do cadro eléctrico, saiu da casa ás 12:45, pechando con chave a porta exterior. Elevou consigo o teléfono móvil de Francisco Javier. Acto seguido, abandonou o lugar no seu vehículo. O cadáver foi achado unha semana máis tarde, o 30 de setembro, cando o fillo da caseira cedeu a vivenda alarmado pola falta de noticias do seu inquilino. O procesado foi detido o día 3 de novembro e posteriormente ingresou en prisión. Francisco Javier tiña 53 anos o día da súa morte e deixou o seu falecemento como único parente coñecido o seu fillo de entón 27 anos. Para o representante do Ministerio Fiscal, estes feitos son constitutivos dun delito de asasinato por alevosía e ensañamento. Por iso solicita para o procesado unha pena de 21 anos de prisión e o pago dunha indemnización de 75.000 euros para o fillo do falecido. Pois isto que se está xuzgando esta semana na Coruña, ao parecer a débeda, por se non se entendeu ben, porque a verdade é que é unha historia un pouco farragosa, hai que explicalo, a persoa que asesinaron, ou seja, Francisco Javier, que a persoa que asesinaron era a que tiña que recibir o diñeiro. Quero dicir, era a persoa a que se lle debía o diñeiro. A persoa que matou a Francisco Javier era a que debía o diñeiro ao propio Francisco Javier. Así que, nada, falan de que podía ser un tema tamén relacionado coas drogas. Bueno, unha historia, a verdade, un pouco complicada que se está a xuzgar estos días en A Coruña. Imos rematar as noticias xerais con unha noticia moito mellor, que é que a Fundación María José Jove deu onte a coñecer na súa sede o proxecto Madres, unha idea creada para mulleres soas con fillos en situación de vulnerabilidade e que ten o obxectivo de reducir o risco de desestructuración persoal, laboral e familiar. Ao longo deste 2023, máis dun centenar de mulleres beneficiáronse do proxecto, que se estendeu xa aos concellos do Consorcio das Mariñas, Abegón, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cullera, Doleiro, Sesada, ademais de a cidade da Coruña, por suposto, e a Pontevedra, e que se prevé que se vaya a poñer en marcha tamén o próximo outono na mancomunidade de Valmiñor, en Baiona, Gondomar e Nigrán. A responsable deste proxecto é Belén Rey, directora de comunicación da Fundación María José Jove. Explicou que as participantes no programa son derivadas polos servicios sociais municipais, ONGs, centros de atención primaria, centros de orientación familiar ou de unidades de saúde mental. Bueno, pois este proxecto da Fundación María José Jove moi, moi interesante. Temos que falar de cultura e do que temos esta fin de semana. Temos algunhas novidades con respecto que vimos contando nos últimos días. Por exemplo, contábamos nos últimos días que mañá ás 5:30 tiñamos as audicións Tardes de Cámara no Medievo da Escola de Música de Oleiros. Bueno, despois o vai confirmar María José Santos cando este connosco, pero todo indica que estas audicións, que iban a ser no Parque Ibarrola de Montrove, vanse mover á fábrica para evitar o tema da chuvia e todo eso. Sí, efectivamente. O que sí que parece é que no caso de que non chova mañá pola tarde, que podería ser unha posibilidade, vaise facer o mesmo pero na zona anexa da fábrica, no parque de por ali e tal, se vai poder facer, pero en principio isto se traslada á fábrica. Temos que dicir que as funcións de fin de curso da Escola Municipal de Danza seguen igual. Hoxe hai o ensaio xeral, por se alguén non pode ir mañá a ver o alumnado de música e movimento que vai representar a obra A Sireniña. Se non pode ir mañá, se toca Gabriel García Márquez, pode ir hoxe ás 5:30 para ver ese ensayo.
Ah, pero que é un ensayo aberto. Será...
Sí, é un ensayo aberto para o público ás 5:30 da tarde. Non é o mismo que ver a...
Non, claro, que ver o momento xa da estrea, non?
Sí, in situ,
pero bueno.
Que está ben igual. Eu facía teatro, por certo, non sei se xo dixen hai tempo xa,
Fixeches teatro?
Sí, no, cando iba no colexio. E acórdame deste dos ensaios xerais que era... E que era casi o mesmo. Eu creo que non nin se paraba un ensaio xeral, salvo que houvese algún... Bueno, en fin.
Pa iso se lle chama ensaio xeral.
Ensaio xeral, sí. Bueno, que grandes tempos. Como sempre, xa saben que o vimos dicindo nos últimos días. Festas de Dexo, a partir de mañá 7:30, festa da cervexa. Teño que contar tamén, moi importante, porque temos o das merendiñas esta fin de semana.
Efectivamente.
Temos unha novidade con respecto a
iso. A ver, como vai estar o tempo?
Que, bueno, ademais do tempo, que esperemos que este bo, porque vai aí no xardín das Torres, polo do tempo, eu creo que hoxe falaremos co alcalde do tema, imagino, e nos explicará el, pero creo que non haberá problema. Hai que dicir que hai 3 autobuses para as persoas, porque isto é unha actividade pensada para persoas maiores, para que poidan vir no autobús sen necesidade de coller o coche. Temos que dicir que hai un autobús que vai ser Serantes Maianca de Xolorbé Dorneda, e que vai parar en Mera, non hai pai, en A Pista, en O Cubo, en A Torre, Igrexa de Dexo, A Escola, Broño, Igrexa de Maianca, O Regacho, Cabrei, Breixo e Arillo. Temos un bus que vai por Perillo e Montrove, que vai parar no Centro Cultural, na Solana, en Lucín, en Beiramar, en Che Guevara e no Parador. E temos un bus que vai Oleiros, Iñás e Nos, e que vai ser Oleiros, Cristo Rei, Mesón da Auga, Alsino, Seixal, Casa do Pobo de Nos, Vilanova, Chasqueira, Os Vilares, O Piñeiro, Campamento, que é a parada do bus de Betanzos, A Cova e As Torres. Así que, bueno, pois temos absolutamente de todo neste sentido, esos buses para as persoas maiores. E nada máis, en canto a cultura, en canto a deporte, hoxe imos falar, pois mira, dun tema que estiven repasando nos últimos días e que é moi interesante, porque agora ven o Bran. E para moitos pais e moitas nais, que claro, din, é que eu teño as mañas ocupadas.
Non me digas máis, o tema dos campus.
Claro,
campus deportivos.
Campus deportivos. Teñemos que dicir que temos campus. O que máis dura é o do San Pedro, que dura, que empeza o 26 de xuño e acaba o 11 de agosto.
Todo
temos
verano.
Tamén, sí, un do Unión Campestre. Uh-huh. Temos un do Santa Cruz. Temos un do Marino, o que pasa é que no Marino só quedan prazas na semana do 17 ao 21 de xullo. Para informarse de todos, teñen nas páxinas web dos equipos os datos, o que custan e o que duran. En casi todos os campus, creo que menos no do Unión Campestre, hai a opción incluso de madrugadores, que é decir que os rapaces, en lugar de entrar ás 9 cando empeza o campus, poden ser deixados ali antes, ás 8 da mañá. E hai tamén comedor, por se queren que se quede ata as 3 da tarde. No do Unión Campestre, teño que revisar, pero creo que non hai eso. De calquera forma, hai descontos tamén nos clubes para a xente que é socia e tal. Poden informarse chamando a esos 4 clubes ou entrando nas súas páxinas web: Atlético San Pedro, Unión Campestre, Marino de Mera e Santa Cruz. E aí pois teñen para o Brán, para que os rapaces estén entretidos. Por exemplo, mira, sin ir máis lonxe, o do San Pedro anúnciase con diferentes actividades como paintball, rocódromo, kayak, humor amarillo, tiro con arco e máis cousas. O do Santa Cruz, que o coñezo a xente que o leva, solen ir á praia a facer cousas e solen ir de visita, pois por exemplo, ao Coapar de Cerceda, moitas veces e tal. Bueno, que son campus que están entretidos. Esas ser neno para ir a un campo desto. Comen que se pasa seguro. Pero bueno, nada, é o que hai, xa non temos idade.
Non nos deixan.
Imos rematar a parte de noticias con unha noticia bastante tamén mala, porque imos ata Francia, a localidade francesa de Annecy, unha cidade de turismo, a montaña dos Pés dos Alpes, no sureste do país. Bueno, pois ao menos 5 persoas resultaron feridas, entre elas 4 nenos, por un apuñalamento múltiple perpetrado este xoves nun parque desta localidade. As fontes policiais confirman tamén a detención do principal sospeitoso e as súas motivacións aínda non se coñecen. O ataque foi ás 10:45 da mañá. Vou ver se hai algunha ampliación. Non, neste momento non hai ninguna ampliación. Pero bueno, que o sospeitoso identificouse como un solicitante de asilo de orixe sirio. As autoridades galas non lles consta que teña antecedentes. Pois isto, a verdade é que os menores agredidos tiñan alrededor de 3 anos. Joder. E varios deles se encontran en estado grave. Así que, bueno,
tremendo.
Sí, unha mala noticia, ademais que queda que isto xa toda a vida vas a telo aí na cabeza, a verdade que é unha pena. Por outro lado, tamén rematamos a parte de noticias dicindo que Sumar, o partido de Yolanda Díaz, ultima o acordo con Más Madrid e Compromís, espera a Podemos. Líderes territoriais de Podemos presionan a dirección para que exista un pacto coa formación liderada por Yolanda Díaz. Veremos se se cumple. E nada, e con isto pois chegamos ao final das noticias, imos coñecer o parte meteorolóxico e voltamos coas efemérides aquí en Outra Mirada. Como cada día hemos coñecer a predición meteorológica para Oleiros, da man de Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Hola, bo día. Que tal, Jacobo?
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois unha xornada que é certo que arestora temos o ceo bastante roto, aberto, non? Con alternancia nubes e claros sobre Oleiros, tamén sobre Cambre, Culleredo, Arteixo, A Coruña. Non nos fiemos porque esta borrasca que denominaron Óscar está situada entre Azores e Portugal e nas vindeiras horas enviaranos líneas de inestabilidade atmosférica. Por lo tanto, nubes de evolución que deixarán chubascos localmente intensos. Por lo tanto, a partir deste mediodía pola tarde, precaución porque as chuvias podían ser localmente fortes. É certo que as temperaturas estarán preto dos 26, 27 graus, como moitos, a sensación térmica agradable en Oleiros. A situación no mar, no Golfo Ártabro, é moi tranquila. É certo que temos inestabilidade atmosférica, pero non influe na situación no mar. Por lo tanto, pouco vento, pouco altura de onda no Golfo Ártabro. Mañá ven resorjando moi semellante, ceo parcialmente nuberado e precipitacións de tipo intermitente. Sairemos ás rúas de Oleiros con 17 graus e a máxima será máis baixa, de 23 graus.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Alberto, moi bo día.
Unha aperta, Jacobo, grazas a ti.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Rematamos esta primeira parte do programa París coas efemérides.
Imos con elas, hoxe, como ben dicías ao principio, 8 de xuño é o Día Mundial dos Océanos. Polo tanto, hoxe a nosa conexión co Ceida seguro vai ser especial referente a ese tema. Ademais diso, un 8 de xuño, un día como hoxe, pois ímonos o 1191 en Palestina, onde Ricardo I de Inglaterra chegaba a San Xoán de Acre para comezar a súa cruzada. Tamén un día como hoxe, no 1783, o volcán Laki, en Islandia, comezaba unha erupción de 8 meses que mataría o 20% dos islandeses e nos 2 anos seguintes causaría unha grande unha grande hambruna que deixaría pois un saldo de 6 millóns de mortes en todo o mundo.
En que ano?
Pois no 1783, século XVIII, describiuse como unha das maiores catástrofes medioambientais na historia europea. Tamén un día como hoxe, no 1867, en Seffen, Hungría, foi un día, bueno, de ledicia, de celebración, porque Francisco José I e Sisi eran coroados emperadores. Tamén un día como hoxe, no 1912, en Hollywood, Carl Laemmle creaba a empresa Universal Pictures. Tamén un día como hoxe, no 1949, publicábase a novela 1984 de George Orwell. Tamén un día como hoxe, no 1968, en Estados Unidos, James L. Ray era arrestado polo asasinato de Martin Luther King. Tamén un día como hoxe, no 1972, na Guerra de Vietnam, o fotógrafo da Associated Press, Nick Hewitt, tomaba a famosa foto premiada cun premio Pulitzer da nena Fan Thi Kinh Phuc correndo nua por unha estrada queimada polo napalm. Tamén un día como hoxe, xa no 1992.
Respira, perdón.
Celebrábase o primeiro Día Mundial dos Océanos, coincidindo co cumio da Terra celebrada en Río de Xaneiro. Ademais, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Giovanni Domenico Cassini, o científico e astrónomo italiano que ten a súa sonda, a sonda Cassini, tamén o compositor italiano Tommaso Albinoni, moi coñecido polo seu Adagio, tamén o arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, que nació un día como hoxe, o escritor Azorín, a escritora francesa Marguerite Yourcenar, o cantante e guitarrista argentino de tangos Edmundo Rivero, a cantante española María Ostiz, tamén cumpre anos, 79, que foi gañadora do Festival da OTI, hai moitos anos, ca súa canción que era Canta Cigarra, efectivamente. Tamén un día como hoxe nacía o Hilario Camacho e a cantante galesa Bonnie Tyler. E un día como hoxe foi un día tamén de grandes baixas, nos deixaban, entre outros, o profeta árabe e fundador do Islam, Mahoma, o xefe indioamericano Cochise e o actor estadounidense Robert Taylor, que saía moito nestas películas que na miña época chamábamoslles de capa e espada, non sabes? Estas Ivanhoe e tal e cual, todo este, bueno, a mí gustábame moito esas películas. Pois todo isto e moito máis, Jacobo, acontecía un 8 de xuño, un día como hoxe.
Outras épocas. Facemos unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.